Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu stejnojmenného názvu. Vítám vás na Echo 24 a platformách s ním spojených, na rádiu Prostor, což je první podcastová stanice rozhlasová u nás, na Forendors.cz, kde si nás předplácíte a můžete předplácet. Vítáme nové předplatitele a budeme za ně šťastni. A vítám vás jménem svým, já se jmenuji Lukáš Novosa, tak jako každý týden, a vítám tady taky svého Brašule. Nazdar.
Čau, já jsem Jakub Novosa, dobrý den. Děkuji za pozvání do tohohle podcastu, moc si toho vážím.
To jsem rád. My jsme si říkali, že jsme dlouho neměli žádný samostatný díl bez hostí, jenom sami dva, jak si to dneska dáme. A dopřejeme si téma, které tebe velmi trápí a mě velmi zajímá. A sice vrátíme se k 15. březnu, nikoli 39, což je významné výročí československé nebo české, vznik nebo okupace českých zemí nacistickými vojsky. Nevrátíme se ani k 15. březnu 1848, což je významné maďarské datum, kdy, a o tom si budeme povídat příště, spojený s revolucí roku 1848. Nicméně, respektive vrátíme se k 15. březnu 2025.
Přesně tak.
Což je od letoška, od kdy jindy, významné datum spojené se srbskými dějinami. Proč? Protože ve čtyřměsíčním nebo už pětiměsíčním protestním hnutí srbských studentů, které trvá od listopadu, kvůli tomu, že spadla na nádraží v Novém Sadě střecha nebo přístřešek a zabila 15 lidí, tak protestují studenti a žádají vlastně od politických představitelů, aby stát začal fungovat, o čem jsme měli celý jeden díl v momentě, kdy ty protesty ještě nebyly tak rozjeté jako teď. Měli jsme ho s Františkem Šístkem a s Pavlem Trojanem a tentokrát se vrátíme k té největší demonstraci, patrně největší demonstraci v dějinách Srbska. Je to tak?
Je to tak, bylo to 15. března 2025, jak si správně řekl, já tě teď tady budu korigovat a různě doplňovat, k čemu tam vlastně jako došlo. Byla to významná událost pro srbskou historii, jak si správně řekl, protože podle všech odhadů se jednalo o nejmasovější protest v historii Srbska, tedy země, která má s protesty a demonstracemi bohatou zkušenost.
Čili ještě jednou, protest překonávající svojí velikostí protesty proti Slobodanu Miloševičovi.
Přesně tak. Přitom finále Slobodana Miloševiče v roce 2000 mělo být v ulicích zhruba 200 tisíc, 250 tisíc. Samozřejmě tenkrát ty metody počítání byly trochu jiné než dnes. Nicméně, co se týče vlastně toho 15. března 2025, připomeňme, že to je vlastně vyústění, jak se sám říkal, čtyřměsíčních protestů, kdy to studentské hnutí uspořádalo více protestních shromaždění ve větších městech v Srbsku. Napřed to bylo 1. února v Novém Sadu, pak to bylo 15. února v Kragujevci, taky při příležitosti jednoho důležitého výročí, to znamená přijetí srbské ústavy, a 1. března v Niši. Tam jsem osobně byl, zažil jsem to, musím říct, že v životě jsem jako neocitl jsem se na místě, kde by bylo tolik lidí v jednu chvíli koncentrovaný.
To jsi byl až potom, co jsme natáčeli ten předchozí díl?
Přiznám se, že se to nevybavím, ale řekl bych, že jo. A vyústilo to právě 15. března v Bělehradě, s tím, že to, co vlastně provází to studentské hnutí od sama začátku, studenti mají určité požadavky, čtyři základní požadavky, které se vztahují k té tragédii, která se stala v Novém Sadě 1. listopadu 2024. A oni se definují, v češtině je to trošku problematický, ale oni se definují jako, že jsou apolitický. Ale ne v tom významu českým nebo anglickým, ale apolitický v tom smyslu, že nejsou nějak provázaní s politickými stranami. To znamená, jsou takový ne nadstraničtí, ale
mimostraničtí.
Jo? A cíleně se právě distancují od opozice a celé to jejich hnutí směřuje k tomu, aby stávající garnitura nebo ten systém, ten režim, který v Srbsku panuje v čele s prezidentem Aleksandrem Vučićem, aby přijal ty základní požadavky, 4, o tom jsme se tady bavili v tom předchozím díle, můžeme to připomenout, ty požadavky jsou velmi jako legitimní, regulérní, normální, a sice...
Vyšetřit tragédii v Novém Sadě?
Ne. První a zásadní požadavek je zveřejnit kompletní dokumentaci ke zrekonstruované železniční stanici v Novém Sadě, která podle dostupných údajů měla být několikanásobně předražená, měla tam být spousta subdodavatelů, včetně nějakých firm z Číny například. Zveřejnit ji k náhledu veřejnosti, vyvodit trestní zodpovědnost a trestně stíhat ty, kteří vlastně jsou za tu spackanou, zfušovanou rekonstrukci zodpovědní. Třetím požadavkem je zatčení a trestní zodpovědnost pro všechny útočníky, kteří napadli demonstrace, a že ty demonstrace jsou do velké míry jsou jako pětní. Vždycky jde o to, že se drží 15 minut ticha za všechny ty oběti někde na dopravních uzlech, křižovatkách, kde se zastaví provoz, tak došlo k několika desítkám napadení těchto lidí, kteří tam vlastně odávali tu počest zesnulým, tak a všichni jsou vlastně jako, všechno je zdokumentováno, jsou na hraní ti útočníci na různých videích, prošlo to sociálními sítěmi, takže oni žádají, aby, to je třetí požadavek, aby tito lidé byli trestně stíháni, a čtvrtý, s tím souvisí ještě požadavek, aby vlastně všichni zadržení protestující, protože tam došlo i k nějakým represivním krokům vůči nim, aby byli zbaveni trestní zodpovědnosti za to, že se pouze jako zhromažďovali, nepáchal žádnou škodu. A pak je tam jeden požadavek ze strany studentstva v tom smyslu, že chtějí navýšit rozpočet na vysoké školství tak, o 20%.
Nejsou 4, ale 5. Nicméně, to jsme to shrnuli, výborně,
tak.
A vrátíme se k tomu 15. březnu.
K tomu 15. březnu. Já jsem ještě chtěl říct, promiň, to, co vlastně je pro ty protesty typický, je, že studenti jsou velmi kreativní a do všech těch měst, kde byly ty větší protesty, pořádali pochody, které měly třeba vzdálenosti ve vzdálenostech několik desítek nebo stovek kilometrů, to znamená několik dní. Ku příkladu protest v Novém Sadu vyrazilo se z Bělehradu a šli prostě 3 dny do Nového Sadu. To samé provázelo i ten protest 15. března v Bělehradě, kdy z několika větších měst vyrazili studenti takhle pěšky a obcházeli venkov, kde taky jako získávají příznivce toho svého hnutí.
Oni takovýmto způsobem, to je potřeba říct, obcházejí média, která jsou samozřejmě státní a šíří to povědomí o tom, co se děje a jak to vypadá. Je to vlastně starý způsob šíření informací osobním předáváním, ale funguje zjevně.
Ano. A oni právě toho 15. března přišli z několika měst, někteří z nich šli z Niše, což je město vzdálené 200 kilometrů, takže ušli 200 kilometrů předtím, než došli do Bělehradu. Zde je ve velkém, už den před tím protestem, ve večerních hodinách na ně čekali Bělehraděni. Už to samo o sobě bylo velmi jako zajímavé a plné jako optimismu a velmi masové už to samo o sobě. Což dávalo tušit, že to samotné protestní shromáždění 15. března by mohlo být velmi hojně navštívené, což se i potvrdilo.
Tak, ty záběry, které byly vidět, my tady dneska žádný nemáme, ale záběry, které byly vidět, dronové záběry, letecké záběry, to je úplně narvané město, vypadá to prostě statisíce lidí. A pak se stala jedna věc, díky které, kvůli které, tady vlastně nevím, kterou předložku použít, se celý ten protest jako dostal do hledáčku pozornosti vlastně celého světa, minimálně toho západního. A totiž, že na těch záběrech na některých je vidět, a myslím, že to určitě mnozí posluchači zachytili na svých sociálních sítích, je vidět dav, který stojí poklidně, medituje nebo vzpomíná.
Nemedituje, má prostě to, je to ta trizna.
No, je to ta trizna, já jsem nehledal slovo, děkuju za opravu. A najednou se ten dav rozestoupí, jako kdyby do něho něco vrazilo. A začalo se spekulovat, že to je...
Můžeš to tak jako popsat. Nezačalo se spekulovat. Tvrdilo se, že byla použita nějaká nekonvenční zbraň, pravděpodobně zvukové dělo nebo sonické dělo. Nevím, jaký je přesně rozdíl v té terminologii. Což mimochodem jako první tady s těmi informacemi přišli novináři a pro režimních bulvárních médií, kteří vlastně jako v přímém přenosu bezprostředně po tom incidentu to oslavovali ve studiu. Mluvili o tom, že bylo použité jako zvukové dělo a že hezky zatočilo s těmi demonstranty.
Tam se do toho ticha, kdy oni stojí a drží to ticho, ozývá nějaký pravidelný zvuk rytmický a pak najednou udeří ta vlna.
Těch záznamů je samozřejmě jako víc. Z mojí perspektivy, já jsem to viděl ze všech možných úhlů, je to opravdu jako děsivý. Samozřejmě bezprostředně potom přišla všemožná jako vysvětlení, že které hraničí až jako s konspiračníma teoriema. Nicméně to, že zřejmě došlo k nějakému použití nekonvenční zbraně, nelze v tuhle chvíli vyvrátit a ty záběry dávají zapravdu tomu, že tam došlo k něčemu nestandardnímu, s čím jsme se ještě jako dosud nesetkali minimálně v Evropě.
No, ne v takovém měřítku, že to nebylo použito proti takovému množství lidí, patrně.
Já bych tě opravil, nemyslím si, že se to do zahraničních médií dostalo jenom kvůli tomu.
Ale výrazně to tomu pomohlo samozřejmě.
Ex post, protože no. přímý přenos z těch nebo živě z těch demonstrací informovali Timesy, CNN už jako ten večer předtím, kdy vlastně vítali Bělehradě ty pochodující studenty nebo příchozí studenty do Bělehradu a to, co bylo jako klíčový pro zájem médií, byl právě ten počet lidí, kteří se jako sešli v tom Bělehradě toho 15. března. A tohleto se odehrálo až po 7. večer. Ten protest probíhal víceméně jako od rána, od 11 hodin. Jo, takže ono to původně tu pozornost opravdu jako přivolala ta masivnost a tohle se řešilo ex post potom.
Jenom, jak velký je Bělehrad na počet obyvatel? Zhruba 2 miliony lidí?
2 až 2,5 milionu.
To je největší město, spádové město pro celý poloostrov v podstatě.
Je to tak? Je to tak.
Že bez ohledu na to, co jsou ty ostatní státy, tak všichni, to je ta největší megalopole prostě na Balkáně v podstatě.
Pokud nebudeme počítat Řecko nebo Turecko, tak...
Na tom západním Balkáně.
No, na západním Balkáně rozhodně je to největší jako město. Ony ty odhady účasti sami o sobě se dost liší. Například srbská policie, respektive ministerstvo vnitra, vydalo oficiální údaj, že na tom protestu se sešlo 107 tisíc lidí, a nevím, jestli ty záběry jako viděli. To je opravdu
nesmysl.
To je úplně jako nesmysl.
Ve smyslu, že těch lidí bylo násobně víc.
Organizace, která se tomu věnuje historicky, archiv veřejných shromáždění Srbska, tak nevím, jaký je její status, myslím, že to je nezávislá organizace, tak to uvedla, že se tam mohlo pohybovat od 275 tisíc do 325 tisíc. To se považuje jako za oficiální údaj. Nicméně oni už se opakovaně spletli prokazatelně. Předpoklad je, že tam reálně mohlo být od 500 000 do možná i přes 1 000 000 lidí se tam mohlo jako vyskytnout, ale nemáme to nějak jako potvrzený. Samozřejmě docházelo k relativizaci, ať už teda ze strany toho ministerstva vnitra.
Jenom abychom jako 1 000 000 lidí je v podstatě 2/3 Prahy, možná 3/4 Prahy, jo, se rozhodne někam jít. To je prostě neuvěřitelné číslo.
Je to neuvěřitelné číslo, zároveň ty srbské protesty sami o sobě jsou specifický v tom, že lidi se neustále pohybují. Nepřijdou na jedno místo, nejsou tam jako celou dobu, ale jako korzuje to.
Milion lidí asi nemůže úplně tak korzovat, ne?
No, tak samozřejmě jako... Já jsem tam nebyl, ale zažil jsem to v tom Niši a to je opravdu tak, jako, že vy chodíte po tom městě, všude jsou lidi a ve chvíli, kdy dochází k nějakému jako bodu programu, což v tomhle případě byla samozřejmě tribuna z projevy jako z proslovy zástupců studentů a dalších osobností a pak i to samotné pietní ticho, tak se to koncentruje v místě toho té tribuny nebo na konkrétním místě se to samozřejmě koncentruje a v tu chvíli se opravdu nemůžete jako pohnout. Jo. To já jsem to zažil v tom Liši a bylo to velmi byl to vlastně jako dost klaustrofobický zážitek, že jste najednou v mase lidí a nemůžete jít dopředu ani dozadu a necháváte se tím davem nějakým způsobem strhnout.
A do tohohle toho vrazí ten zvuk, to vrazí ta zvuková vlna. Myslím, že ani jeden nic o tom, co zvukové dílo je, zač nevíme. Snadno se dá dočíst, počínaje Wikipedii, že už s tím vývojem takové zbraně začínali nacisté. Takže ta zbraň na základě tohoto principu existuje vlastně desítky let, ale jinak víc o tom
nevím. Samozřejmě technologie se různě vyvíjí. My o tom nic moc nevíme. Já vzhledem tomu, že jsem začal psát různé jako svodky na sociální sítě, ale tak jsem si o tom něco nastudoval. To, co je na tom jako zajímavé, je jednak prohlášení studentů, které následovalo v následujících dnech. A sice, že to byl signál k útoku na ATEK zase. Tak tady já musím jako vysvětlit kontext. Samozřejmě vládnoucí režim se na toto shromáždění připravoval nějakým způsobem, chtěl na to reagovat. Spousta lidí se obávala toho, že koncentrace tolika lidí na jednom místě, že se očekávalo, že ta účast protestujících bude masivní, může vést k nějakým potyčkám, provokacím a co si budeme nalhávat pro stávající vládnoucí garnituru, neexistuje v tuhle chvíli jako lepší a vhodnější řešení než vyhlášení nouzového stavu. Oni nemají jak to jako udělat, nemají žádnou jako záminku, takže se očekávalo, že dojde k nějakým provokacím, aby právě mohl být ten nouzový stav vyhlášen a aby se ty protesty studentské, vesměs studentské, studenti jsou ti iniciátoři, ale přidávají se k ním samozřejmě občané Srbska, proto je to tak masový. Ty studenti, ty protesty doteď byly nenásilný. Dokonce se o nich mluví jako o gandhiovských jako protestech, že je to opravdu jako oslava života a jejich cílem opravdu není žádná konfrontace, tak aby prezident Vučić, který vlastně jako mluví denně několikrát v médiích a ke všemu se vyjadřuje, tak aby on to využil jako záminku, jak označit ty protesty za násilný.
Vyjadřuje se k těm protestům nebo je přechází mlčky?
Samozřejmě se k tomu vyjadřuje, označuje to celý za barevnou revoluci, která je řízená ze zahraničí. Která
Majdan, jo?
Majdan, o tom začal mluvit otevřeně, že to je prostě srbský Majdan, že to je řízený z ciziny že vlastně účastníci těch protestů samozřejmě nějakým způsobem ovlivňují chod země a že jsou agresivní a tak dál, což samozřejmě jako nejsou. Pro něj by to byla ideální záminka, proč vlastně označit celý tohleto jako protestní hnutí za agresivní a proč vyhlásit ten nouzový stav. Studenti zveřejnili, protože při těch přípravách na ten protest se stala taková věc. Všechny studentské, připomeňme, o tom jsme mluvili, všechny univerzity státní i některé soukromé jsou už od konce listopadu a začátku prosince blokovány studenty. To znamená, že oni tam žijí, oni tam se připravují na ty protesty, žádná z těch univerzit nefunguje, studenti teď vlastně nechodí na výuku, neskládají zkoušky a tak dál. Což je taky jako jeden z argumentů režimu, že oni přijdou vlastně o celý akademický ročník. No a
přičemž tam je studium zdarma?
Není.
Není.
Není. Do toho bych se nerad pouštěl, ale je to nějakým způsobem rozškálovaný. Při určitém jako studijním průměru můžeš studovat zadarmo, případně to nějakým způsobem doplácíš. Přesně nevím, jak to jako funguje, je to dost složitý. Nicméně...
No, já stát nemůže jednoznačně jednoduše říct, prostě, že všichni studenti žijou z jeho peněz, prostě to nejde. Protože...
Nejde, ale zároveň se snaží je nějakým způsobem očerňovat. Stejně jako samozřejmě profesory, děkany a rektory, kteří jako podporují ty studenty od samého začátku. No a několik dnů, možná dokonce týden před tímhle tím protestem, já tak nevím přesně to datum, ale bude to týden, že tam se oslavoval 8. březen, MDŽ. Tak týden před tímto protestem vzniknul v samotném centru Bělehradu, vzniknul takzvaný jako to zná mezi prezidentským palácem a budovou parlamentu, vzniknul v parku, pionýrském parku, vznikl tábor takzvaných studentů, kteří se chtějí učit a kteří jsou proti jako blokádám univerzit a kteří chtějí pokračovat ve studiu vysokoškolském. To zná, že jako se vymezili proti tomu studentskému hnutí. Měli to být primárně jako studenti, postupem času se ukázalo, že aktivních studentů je tam opravdu jako málo. Objevovaly se tam velmi jako obskurní jako osoby s trestní minulostí. Byli tam vojenští veteráni z velmi problematické jednotky JSO, která vlastně byla Miloševičova speciální jednotka, která byla rozpuštěná po pádu Miloševiče. Tak veteráni tady z té jednotky se tam objevovali. Celý ten tábor od začátku působil jako konstrukt režimu, protože tam byly jako rozesety stany, všechny úplně nový, všechny vypadaly podobně, vypadalo to, že to všechno jako nakoupeno za tím účelem, aby to jako vzniklo, to znamená pravděpodobně ze státních peněz, že to je celá jako aktivita prezidenta a jeho spolupracovníků. Tak tenhle ten tábor tam jako vzniknul, ten tábor se začal oplocovat a byl tam proto, aby vlastně aby vytvořil tu opoziční sílu tomu protestu. To znamená jako podporovatelé režimu, v to se to pak přetvořilo, že jsou to jako vlastně lidi, kteří chtějí studovat a nemají důvod se nějak kriticky vymezovat vůči režimu. No a dokonce došlo k tomu, že den před protestem se kolem toho parku zaparkovalo přes 200 traktorů starých, bez poznávacích značek. Což samo o sobě je důvod k tomu, k odtažení, jakmile někam přijdeš s autem bez SPZky, tak bys to měl jako otáhnout. Nicméně ty traktory tam zůstaly, do dneška tam jsou. A ty traktory tvořily nějakou jako linii mezi tímto parkem, tím táborem a demonstranty. Po vlastně v tom 15. březnu studenti, to studentské hnutí, vydalo oznámení, že ten scénář měl být jako následující. Že ten scénář měl pro ten večer měl probíhat tak, že po tom, co se vlastně, s čímž nikdo nepočítal, co se použila tato zbraň, tak v tu chvíli se v okolí parlamentu zasla světla, celé té oblasti a ze dvou ulic se vydali tady k tomu pionýrskému parku, se vydali skupiny maskovaných mužů s tím, že prostě napadnou ten park, ale mezi tím samozřejmě byli i ti protestující, jo, v té oblasti. Takže se vydali tímhle tím směrem a očekávalo se, že dojde vlastně k nějakému krveprolití. Nicméně studenti, kteří od začátku organizátoři nosí reflexní vesty, tak oni na to zareagovali, takže protože to byl nějaký smluvený signál ve chvíli, kdyby mělo dojít k nějakému jako velkému incidentu, že vypustí modrou dýmovnici, což se jako stalo, oni sundali ty vesty a podařilo se jim nějak jako velmi rychle ten prostor před tím parkem, to znamená mezi parkem a těma útočícíma skupinama, vyklidit, odsunout ty lidi prostě pryč z toho prostoru. Mm-hmm. Takže jako předešli tomu. Pokud ten scénář, ano, to zní logicky i z toho důvodu, proč by jako vznikal uprostřed jako města tábor, tábor vlastně jako de facto podporovatelů režimu ve chvíli, kdy se chystá demonstrace, několika set tisícová demonstrace. Proč by to tam vlastně jako bylo, protože to samo o sobě je provokace pro ty demonstrující, tak dává tohle vysvětlení jako smysl. Samozřejmě není to potvrzená teorie, ale je to logické vysvětlení, jak použití toho, jak případného použití toho zvukového děla, tak i zhasnutí toho polučního osvětlení, tak existence toho pionýrského parku. Srbsko taky přijalo několik jako pacientů v těžkém stavu z Makedonie, ale jenom v Srbsku. Prostě prezident Vučić přišel na jednotku intenzivní péče spolu jako s 11 novináři a fotil se tam s tím pacientem, což je samozřejmě proti všem předpisům. Vláda je v demisi celá, konečně ta demise byla i přijatá parlamentem 19. března. Jsou ve velkým jako bombardovaný vajíčkama. No, jakože fakt to dostává jako vajíčkama, jsou to neuvěřitelné. Jako,
v Americe nedostatek vajíček, to je jedna z věcí, co tam řeší. Co se tam jako řeší.
To se řešilo i tady, že vlastně vajíčka dost jako zdražily, ale to asi jako srbský národ úplně neodradilo.